Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Det er første gang, Erik er med på udsendelsen Israels historie. Men Erik er jo en erfaren mand og en kendt stemme i radioen, blandt andet for udsendelsen før søndagen. Vi skal i dag tale om, hvordan og hvorfor bekendelsen, at Jesus er Messias, blev formuleret i den tidlige kristne menighed, og hvordan bekendelsen blev forsvaret imod indvendinger fra jødisk side. Så tidligt som i 130 årene efter Kristus formulerede jøden Tryfo sin modstand mod, at Jesus skulle være Messias. Erik, kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, tak. Men allerførst vil jeg gerne sige tak, fordi jeg må få lov til at være med i det her program. Det har jeg glædet mig til. Tryfaut tager udgangspunkt i et afsnit fra profeten Daniel i det gamle testamente, hvor der står, at der så ud som en menneskesøn kommer til syne på himlens skyer. Han får herredømme, ære og kongerige af den gamle dage, og den gamle dage, det er Gud selv. Og alle folk, stammer og tungemål, tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det står i Daniels kapitel 7. Og så fortsætter jøden Tryfo. Disse og lignende afsnit i skriften tvinger os til at vente menneskesønnen som en, der er stor og herlig, og som overtager det evige rige fra den gamle dage. Men jeres såkaldte messias, han er uden ære og herlighed. Og han blev dog ramt af den strengeste forbandelse i Guds lov, for han blev korsfæstet.
Kort sagt, Jesus er ikke Messias, for han bragte ikke det messianske rige med sig. Det var jøden Tryfos indvending for næsten 1900 år siden. Og hvis vi skal vurdere en Messias, må det centrale kriterium også i dag være, er den messianske tidsalder kommet? Hvad siger Bibelen om den messianske tidsalder? En kristen forsker beskriver messiastiden som kendetegnet ved fred og fremgang. Med troskab er både Gud og hans lov. Med retfærdighed og ærlighed og broderlig kærlighed mellem mennesker. Og med personlig retskaffenhed og fromhed. Hvis vi lige et øjeblik tænker på den sætning, i lyset af de sidste 2.000 års historie, så vil vi begynde at indse, hvilke enorme forhindringer, der skal overvindes.
Men hvis Jesus var Messias, hvorfor er lidelsen og ondskaben så fortsat og endnu tiltaget i de mange århundreder, der er gået siden hans død? De første kristne, de formulerede deres tro på Jesus som Messias i en konstant dialog og debat med denne jødiske indvending, som Tryfo formulerede. De kristne sagde ikke, at der var noget galt, når jøderne forventede, at en ydre fred, uafhængighed og retfærdighed skulle følge med Messias' komme. Tværtimod var de kristne enige i, at Bibelen taler om et messiasrige, som kan ses, føles og erfares. Men i så fald så må man spørge, hvordan og hvorfor gjorde de gældende, at Jesus virkelig kom med riget?
Højst sandsynligt var det et spørgsmål, som også bekymrer Johannes døberen. Hvis Jesus er Messias, hvordan kan det så være, at Messias riget ikke ser ud til at være kommet? Matthæus skriver, da Johannes døber i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte dem, er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Og Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.
Og der skal vi lægge mærke til, at Jesus han retter Johannes' disciples opmærksomhed mod noget, de kan se og høre, noget, som er tydeligt og som kan iagttages. Ikke mod noget åndeligt og usynligt. Det er faktisk en spændende oplevelse at læse evangelierne med Tryfos indvending i baghovedet. Man kommer uden tvivl til det resultat, at evangelisterne og Jesus selv hele tiden henvendte sig til personer, som anså det spørgsmål for afgørende.
Den jødiske forventning til Messias på nytestamentlig tid var nuanceret og til en vis grad afvigende fra hinanden. Faktisk giver de bevarede kilder flere forskellige opfattelser af Messias. I Qumran, den menighed, der boede nede ved det døde hav, der ventede man Israels Messias, og man ventede Aarons Messias, det vil sige en Messias, som var konge, og en, som var præst. I de rabbinske kilder er der et andet eksempel på to messiaser, sandsynligvis bygget ud fra 1. Mosebog kapitel 49, hvor både Juda og Josef omtales som deres brødres ledere. Men det er svært at få klarhed over, om tanken om to messiaser var velkendt på nytestamentlig tid.
Men vi skal se lidt mere indgående på det billede, som Bibelen tegner af Jesus som Messias. I det gamle testamente, der betones Messias' gerninger mere end hans person og væsen. Messias skal befri Guds folk fra deres fjender. I det nye testamente, der begynder Jesus sin Messias gerning, da han bliver døbt af Johannes i Jordanfloden. Her begynder Jesu opgave som den lidende Messias, som Guds lam, der bærer verdens synd, sådan som Johannes Døberen vidnede om.
Det er vanskeligt at finde ud af, om tanken om den lidende Messias var kendt i jødedommen på nytestamentlig tid. Den almindelige jødiske fortolkning af Esajas kapitel 53 var, at det var en tekst om Israels folk kollektivt, og ikke om Messias. Men i Esajas 53 står det, han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Nogle middelalderlige, og også nogle nutidige jødiske fortolkere forstår Esajas 53 som en profeti om en Messias, som lider stedfortrædende for sit folk. Er det en erindring om en gammel fortolkning, som er blevet fortiet i jødedommen, efter at teksten blev anvendt på Jesus? Det ved vi faktisk ikke.
Men på grundlag af evangelierne, så er det i hvert fald klart, at de, som var nærmest Jesus, nemlig hans disciple, ikke var fortrolige med tanken om, at Messias skulle lide. Da Jesus underviste dem om, at han måtte lide og dø, protesterede de eller forstod ham ikke. Lukas fortæller, at det var Jesus selv, som efter sin opstandelse underviste sine disciple om denne nye indfaldsvinkel til Bibelens vidnesbyrd om Messias. Jesus sagde, før de vidste, hvem han var, til de to, der gik fra Jerusalem til Emmaus påskedag: I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne.
Og Lukas fortæller, da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal det prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem. Jesus glemte ikke spørgsmålet om Messias riget og Messias tiden. Det gør Lukas klar i apostlenes gerninger, hvor han skriver om Jesus. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige, og mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel?
Justin Bartyr svarer på Tryfos indvending med disse ord. Det er sandt, at skriften taler om, at Messias skal være sejrrig og gøre det af med al uretfærdighed og oprette fred på jorden, og at han skal komme med stor magt og herlighed. Og alt dette skal Jesus opfylde ved sit andet komme. Men det er også sandt, at skriften taler om, at Messias skal komme første gang, og at han da skal være ydmyg og dø for alle menneskers synder.
Tertullian, der er født omkring år 160 efter Kristus, fører tanken om Messias første og andet komme videre. Når jøderne kun lagde mærke til Messias' andet komme, så var det fordi profeterne fremstillede det tydeligere, og man opfattede hans andet komme som mere værdigt for Messias. De ignorerede Messias' første komme, som profetierne også forudsagde, fordi profetierne om det var mere uklar, og fordi det blev så uværdigt for Messias. Så vidt Tertullian.
Gang på gang så citerer kirkefædrene Zakarias kapitel 12 som et bibelsk eksempel på, at der tales om både Messias' første og andet komme. De omboende folk angriber Jerusalem, og Zakarias skriver: "På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere." Og videre: "Jeg vil åbne øjnene hos Davids slægt og hos Jerusalems indbyggere, så de ser min tilgivelse og beder om dem. De skal se på mig, ham som de har gennemboret." Det er jo en klar profeti om, at jøder skal komme til tro på Jesus som deres messias.
Og Peter sagde i sin prædiken i Salomos søjlegang: "Derfor skal I omvende jer og vende om. Så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus. Han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund." Ifølge disse bemærkelsesværdige ord af Peter, skal Jesus så at sige opbevares i himlen indtil tiden for hans komme som Messias er inde, altså hans andet komme. Så vil profetierne blive opfyldt. Andre skriftsteder, der taler om Kristi genkomst, forklarer genkomsten med, at Guds rige kommer i sin fylde.
Uden for FN-bygningen i New York, der står der en skulptur af en mand, der smeder et sværd om til plovjern. Ideen er hentet fra profeten Esajas, som skriver om Messias-tiden, hvor han skriver, at Messias skal skifte ret mellem folkeslagene. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Justin skriver i sin dialog med jøden Trypfo om dette afsnit fra profeten Esajas: "I herre, jeg ved, at jeres lærere indrømmer, at hele dette afsnit handler om Messias. Jeg ved også, at de påstår, at Messias endnu ikke er kommet, som om ikke et eneste ord i profetien er opfyldt endnu. Hvilke tankeløse væsener. For de har overset selve hovedtanken i alle de her afsnit, vi har citeret, nemlig at der tales om, at Kristus skal komme to gange. Hans første komme, hvor han led og blev korsfæstet, uden herlighed og ære, og hans anden komme, hvor han vil komme fra himlen i herlighed."
Justin fortsætter sin dialog: "For vi kristne, som ved loven har fået kundskab om den sande gudstyrkelse fra loven og fra det ord, som gik ud fra Jerusalem ved Jesu apostlen, har søgt beskyttelse hos Jakobs Gud og Israels Gud, og vi, som før havde fornøjelse af krig, i at slagte hinanden og en af hver anden slags misgerning, har nu overalt i verden omdannet vores våben til fredelige redskaber, vores sværd til plovjern og vores spyd til vingårdsknive."
Hvis man bad Justin pege på det allertydeligste tegn på Messias' nuværende herredømme og magt, så ville han uden tvivl pege på dæmonernes nederlag, som man tydeligt så, når de blev drevet ud i Jesu navn. Men der er også en anden side ved himmeriget, hvis vi bruger det ord i stedet for Messias riget. Jesus siger selv: "Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ."
Og lige efter siger Jesus: Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Der er intet enkelt svar på spørgsmålet om, hvordan og hvornår Jesus opretter Messias-riget. Ganske enkelt, fordi oprettelsen af riget ikke er noget, som sker på et øjeblik, men er et drama med flere akter. Her sammenligner Jesus det endda med en langsom, næsten skjult proces, som en surdej, der gennemsyrer hele dejen.
Men Jesus og hans første disciple mente ikke, at hans rige slet ikke havde synlige ytringer, eller at der ikke var sket noget i verden som en følge af, at Jesus var salvet som Messias. Som vi hørte, så sagde Jesus til Johannes' disciple, gå hen og fortæl, hvad I hører og ser. Og Justin skriver i dialogen, du kan let se sandheden af dette, hvis du bare vil åbne dine øjne og se alt det, som sker rundt omkring dig.
Tro og bekendelse hører tæt sammen i de nytestamentlige skrifter. Med hjertet tror man, og med munden bekender man, hvad man tror. Paulus har et klassisk udsagn om det. Han skriver, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Budskabet om Jesus, Messias, skal modtages af den person, som hører det. Han bifalder det mundtligt ved at bekende hjertets tro med munden. Det lyder lidt teoretisk, men det bliver meget konkret, når en person beder om at blive optaget i Messias' legeme gennem dåben.
Hvis en ønsker at blive døbt, så er det nødvendigt at spørge den pågældende, tror du virkelig? Og dåbskandidaten må bekræfte, at han tror. Tror på hvad? Helt nøjagtigt. Ved dåben er det nødvendigt at vide, hvordan man skal formulere spørgsmålet om troens indhold. De såkaldte dåbsspørgsmål fik meget tidligt en fast form. I begyndelsen var det nok bare et eneste spørgsmål, sådan som det fremgår af nogle håndskrifter. Den etiopiske hofmand spurgte Philip, kan jeg blive døbt? Philip spurgte, tror du af hele dit hjerte på Jesus? Hofmanden svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.
Men det varede ikke længe, før man opfattede Jesu undervisning i Matthæus evangeliet som vejledning om, hvordan man skulle spørge dåbskandidater. Jesus sagde, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, og i søndens og i Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Derfor kom dåbsspørgsmålene til at lyde sådan. Tror du på Gud Fader? Den, der skal døbes, svarer ja. Næste spørgsmål. Tror du på Jesus Messias, hans søn? Den, der skal døbes, svarer ja. Næste spørgsmål. Tror du på Helligånden? Den, der skal døbes, svarer ja. Hos Justin og Rienius er hentydninger til, at dåbsspørgsmålene blev udvidet. Det er sandsynligvis, fordi man vil være sikker på, at dåbskandidaten havde en sund tro og ikke var en forklædt gnostiker eller makionit. Gnostikerne og makioniterne, hvad var det, der var typisk for dem?
Jo, lad os tage gnostikerne først. For dem var den kristne opfattelse af legemets opstandelse håbløs, naiv og materialistisk. Gnostikernes mening var, at man skulle befries fra kroppens fængsel. Man skulle forstå opstandelsen på en mere åndelig måde. Det var sjælen, det drejede sig om, ikke kroppen. Kristus havde ikke en virkelig krop. Det var kun tilsyneladende. Markionitterne og gnostikerne er enige i, at Gammeltestamentets Gud ikke er Jesu Kristi far, men en lavere Gud, som var uvidende og hævngerrig og fremmed for den ubegrænsede kærlighed, som Jesus lærte. Den her sørgelige verden, vi lever i, er frembragt af denne lavere guddom.
Markion, han var søn af den kristne biskop i Sinope, en by ved Sortehavet. Han var rig og begavet. Han kom til Rom omkring år 140 efter Kristus, og han fik menighedens velvilje ved at skænke dem 50.000 sølvdenarer, og det svarer nok til omkring 200 gange en årsløn. Men menigheden lod sig ikke købe, og Markion fik sine penge tilbage, da han blev udelukket fra menigheden i år 144. Den gamle Polykarp fra Lilleasien fordømte Markion og kaldte ham Satans førstefødte. Ifølge Markion var den seksuelle kontakt nedværdigende. Bare tanken om, hvordan et barn bliver født, var nok til at fylde Markion med væmmelse.
Markion var den første bibelkritiker. Hans helte var Jesus og Paulus. Paulus var den eneste, som virkelig forstod Jesus. Noget jødiske skriftkloge havde lagt jødiske tanker ind i Paulus' breve, og det måtte så fjernes, før man kunne godkende dem. Man mener, at Markion fik den kristne kirke til at afgrænse, hvilke skrifter der skulle godkendes ved siden af de gamle testamentlige skrifter. På den måde blev Markion en af årsagerne til den nytestamentlige kanondannelse.
Det princip, som viste den unge hedningekristne kirke vejen og hjalp den til at holde en læremæssig kurs, var den grundlæggende åbenbaring i det gamle testamente, som siger, at Gud har skabt himmel og jord, og Gud er god. Den menneskelige krop er skabt af Gud, og ægteskabet er en velsignet ordning, og vi skal modtage skabelsens gaver med taksigelse.
Når vi nu har hørt lidt om disse vranglærer, giver bekendelsen i et skrift fra Syrien fra omkring år 250 god mening. Her står, hvad der kendetegner den rette tro. Det står sådan: vi har fastsat, at I tilbeder Gud den almægtige og Jesus Kristus og Helligånden, og I anvender de hellige skrifter og tror på opstandelsen fra de døde, at I bruger alt, hvad han har skabt med taksigelse, og at mennesker skal gifte sig.
Med vranglærernes holdning til Jesu legemlige lidelse, så var det relevant at tilføje noget, som sikrede, at dåbskandidaten troede på, at Jesus virkelig led og døde på korset. Hos Justin finder vi følgende formulering af det andet dåbsspørgsmål: tror du på Jesus Messias, Guds søn, som blev korsfæstet under Pontius Pilatus?
Højdepunktet i de dåbsforskrifter, vi kender, er Hippolyts fra år ca. 220. Han skriver: når presbyteren, det betyder kirkelederen eller ældste, tager fat i hver enkelt af dem, der skal døbes, så skal han bekende ham, befale ham at forsage med disse ord: jeg forsager dig, Satan, og al din tjeneste og alle dine gerninger. Når han har sagt det, skal han salve ham med uddrivelsesolie og sige: alle underånder skal vige langt bort fra dig. Efter dette skal han overgive ham til presbyteren, som står ved vandet, og de skal stå i vandet, og en diakon skal gå ned i vandet. Og når han, som skal døbes, går ned i vandet, så skal han som døber lægge hånden på ham og sige således: tror du på Gud, far den almægtige? Og han, som skal døbes, skal sige: jeg tror.
Så skal han straks døbe ham en gang med sin hånd lagt på hans hoved. Og derefter skal han sige: tror du på Messias, Jesus, Guds søn, som blev født af Helligånden og Jomfru Maria, som blev korsfæstet i Pontius Pilatus' dage og døde og opstod på tredje dagen levende fra de døde og opfor til himle og satte sig ved faderens højre hånd, og som skal komme for at dømme levende og døde? Og når han siger: jeg tror, så skal han døbe ham for anden gang, og så skal han fortsætte.
Tror du på Helligånden, den hellige kirke, og på kødets opstandelse? Og han, som skal døbe, skal sige: jeg tror. Og så skal han døbe ham for tredje gang. Denne bekendelse kaldes den gamle romerske trosbekendelse, og den er moder til alle senere latinske bekendelser, blandt andet den apostolske trosbekendelse, som vi anvender i Danmark.
Vi kan tage tråden op fra begyndelsen af udsendelsen og konkludere, at i den gamle romerske trosbekendelse er Messias' opgave beskrevet, og det er en påfaldende jødisk bekendelse af en Messias med et tydeligt jødisk præg.
Men vi skal til at slutte. Jeg vil bare nævne, at vi har mange historiske oplysninger fra Oscar Skarsavnes bog, der hedder Kristendommens jødiske rødder. Det er en bog, som han har skrevet under studieophold i Jerusalem og henvendt til de messianske jøder. Og jeg er fascineret af den trosbekendelse, som vi bruger i vores kirke i Danmark i dag, at den er næsten 1800 år gammel.
Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.